አብ ዘሐለፈ ሰሙን አርቢ አብ ዞባዶ ትግራይ ወረዳ ራያ ላማጣም ጥሙጋ ተባህሎ ዝፍለጥ ከባቢ ቤተክርስቲያን ኪዳና ምህረት ዘገልግሉን ትምህርቲ ቤተክነት ዝከታተሉ ተምሃሮ መስመምህሮም ጥቃዓት ተፈጺሞም በዚህ ድማ ሐሙሽተ ሰባት ከምዝ ሞቱን አርባዓተ ድማ ጉዳት ከምዝ በጽሖም እዩ አማሓዳርቲ ወረዳ ኣይተሞላ ሕሉፍ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም
መስዑ ሰለይቲ ያው ሰለስተ ልሞቱ ሽዱሽተ ድማ ዝቆሰሉ ናይሮም ድሓር ካብቶም ዝቆሰሉ ክልተ ተወሲቦም ሓሙሽተ ዝሞቱ ኣርባዕተ ዝቆሰሉ ኣለዉ እቶም ቁስለኛ ባዕሉ መከላከያ ናብ ኣላማጣ ሆስፒታል ወሲድዎም ጌልጌል ግን ብጥይት እዮም ተቐቲሎም ዘለዉ ሓደ መርጌታን ምስኦም ዝመሃሩ ዲያቆናትን እዮም እቶም ተቐቲሎም ዘለዉ እቲ ከባቢ ኣብ መንጎ መከላከያ እዩ ዘለዎ ግን ድማ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብቐረባ ርሕቀት ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ እውን ኣሎ ተደጋጋሚ ግጭት እውን የጋጥም እዩ ኣብቲ ከባቢ ንሱ
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ነባርቲ ከባቢ ዓርቢ 28 ለካቲት 2017 ዓ.ም ወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 10 ድምፂ ተኽሲ ከምዝሰምዑ ተዛሪቦም በቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ኪዳና ምረት ጥሙጋ ዘምህሩ ሓደ 71 ዝዕድሚኦም መምህር ምስ 4 ተምሃሮኦም ከምዝተቐተሉ ተዛሪቦም እዮም
ቤተክርስትያን ጥቃዩ ናይቲ መምህር ገዛኡ ኣብ ገዛኡ ጥሙጋ ኪዳና ምረት እሱ መምህር ጌታ ገብረ መድን ትኮ ይበሃል ተምሃሮ ስሙ ናይ ሰለጥና እዮም 4 ተምሃሮ እዮም ኣሰርተ ፈረቃ ጥይት ተኩሱ ሓደ ሮምታ ተወሰነ ተኩሱ ድሃርን ሰብ ምስ ኸደ ዘይሩ ዘይሩ ዝኣሹ ሞት እዩ ክልተ ሸዓ ሞይቶም እዮም ክልተ ኣብ ሕክምና እዩ ድሞቱ ኣነ ፈለጥናየ ግን እትና ተወከብ ዘለዉ ገባራት ግን ክንረድእ ምስ ወፃእንሃ መከላከያ ዝረው ጠርፍ ነይሩ መከላከያ ኣው ዝነበረ ብሎምና ወ
እቶም መምህር ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ከም ዝተቐበሩ ዝገለጹ ኮይኖም እቶም ካልኦት ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ኣስከሬኖም ከም ዝተለኣኸ ድማ ገሊፆም ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ኣተሓባሪ ክፍሊ ኤመርጀንሲ ኣይተሰፋ ግርማይ በቲ መጥቃዕቲ ምክንያት ናብቲ ሆስፒታል ካብ ዝኣተዉ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ ሂወቱ ምሕላፉ ተዛሪቦም
እቶም ክልተ ቀሊል ስለ ዘለዉ እኳ ወዲያውና ሓዲሮምስ ንጉበይና ወሲዩ ሰዲድና እዮም ገዝኦም ኩሎም ብጥይት እዮም እቲ ሓደ ያ ወዲያዊ ሃዊ ምስ መፀ ወዲያዊ ሞይቱ እቲ ሓደ ኣንከብድ ይውቃዕ ነይሩ እዱ ናይ ምቁራስ ባህርያ ነይሩዋ ኣያቆርፂ ኢሉ ዳ ዓዲ ማዕራ ክልል ይወስድዎ እቲ ሓደ ግን ያ ወዲያዊ ኣርኣትዮም ያው ሰፍዮም ሞ ያው ትማል ወፁ ነብሩ ገለላውን ነይሮም ተየኸዮም ነ ኣጋጣሚቶም ተረኛ ኩሎም ዝለ ያው ቲ 14 እዮም እቲ ሓደ ወዲ 16 ገለ ክኮነ ገሌልናንበ እቶም ካልኦ መጋዕፃውንቲ እዮም 14
እዮም እቲ ከባቢ ናይ ፀጥታ ምንቅስቃሱ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝፍፀም ምኳኑ ዝገለፁ ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ላማጣ ኣይተሞላ ሕሉፍ ፖሊስቲ ወረዳ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ነቲ ፍፃመ ንምፅራይ ክትሓባበር ምኳኑ ኣፍሊጦም
ሳብ ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ ተፃርዩ ኣብዚ ዝበፅሐሉ ኩነታት የለን ሕዚ እቲ ቦታ መከላከያ እቲ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ መከላከያ ባዕሉ ስለ ዝቆፃፀሩ ብፍላይ ኣብተን ፀሊም ኣስፋልት ንወል ከባቢ ከተማታት ከባቢ ባዕሉ እዩ ሕዚ ወዲዮም ብተወሳኺ ግን ምስኡ ምርዳእ ነገርና እቲ ናትና ፖሊስ እውን ዓተይ ዘፃርየሉ ኩነታት ክፍጠረሉ ወይ ንብለ ኣለና ገና ብ ከይዲ እዩኒሄዝ ምስቲ መከላከያ ምርዳእ ስለ ዘደለየ ንምፅራይ ምስቲ መከላከያ ገና ዝጀመርና ዝጀመረ እዩኒ ኣብ ከይዲ እዩኒ
ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝንቀሳቀስ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣመራርሓ መብርሀ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ 29 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቋት 28 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ራያ ላማጣ ጣብያ ጥሙጋ ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ሰባት ተቐቲሎም ኢሉ መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ኮይኑ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ንምሓዝ ክትትል እናገበረ እዩ ምባል ድማ ኣፍሊጡ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ በቲ ፍፃመ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ በብእዋኑ ሓበሬታ ንህዝቢ ከም ዘፍልጥ ድማ ሓቢሩ ኣሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃም መቐለ